Tämä on Podplay Podcast.
Hei, ja tervetuloa jälleen Murhe, joka tapahtui podcastin jakson pariin. Mun nimi on Saara, ja tämä podcast löytyy kaikilta yleisimmiltä podcast-alustoilta. Monen podcastin ollessa tauolla mä suosittelen teitä kuuntelemaan myös mun toista podcastia, joka löytyy Spotifysta nimellä Vihapodcast. Podcast käsittelee nettikiusaamista ja somehäirintää ja jaksoissa vierailee muun muassa asianajaja Martina Kronström, jonka kanssa käydään läpi sananvapautta ja sitä, minkälaisista netissä käytetyistä nimityksistä on istuttu oikeussalissa ja saatu tuomioita. Podcastissa vierailee myös Populandia-blogin Jenni Rotonen ja Temptation Island tosi-tv-ohjelmasta tuttu Sanel Sivak. Toistan vielä eli Spotifysta Vihapodcast. Tämänkertainen jakso on kuulijatoive. Otan vastaan kuulijatoiveita ilomielin ja niitä voi lähettää mulle Instagramin tai Facebookin kautta. Ja jos somealustat ei ole hallussa, niin mulle voi laittaa myös sähköpostia osoitteeseen murhejokatapahtui@gmail.com. Meidän talon viereistä kerrostaloa puretaan, joten pahoittelen sieltä kuuluvaa mekastusta. Tämä tapaus on suhteellisen tuore. Tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2016 ja viimeisin oikeudenkäynti on käyty viime vuonna, eli vuonna 2020. Tähän tapaukseen liittyy myös joitain todella raakoja yksityiskohtia, mutta mä olin jättänyt pahimmat yksityiskohdat pois, sillä ne eivät tuo tähän tapaukseen mitään lisää. Tässä tulee kuitenkin joitain goreenkin taittuvia juttuja, joten heikkohermoiset voi sitten skipata hetken eteenpäin. Kerron kyllä, kun sen aika tulee. Tämän tapauksen oikeudenkäynnit löytyy lähes kokonaisuudessaan YouTubesta. Videot on tunnista 8 tuntia kestäviä. Oikeudenkäynnissä ei kuitenkaan jätetä näitä gorea yksityiskohtia pois tai siistitä kerrontaa, joten en valitettavasti voi näitä tallenteita kenellekään suositella. Podcast Pahuuden jälkeen on tehnyt tästä tapauksesta myös jakson, joten se kannattaa kuunnella, jos haluaa kuulla tästä tapauksesta myös toisenlaisen version. Heidän tekemänsä jakso on numeroltaan 47. Kuten myös itse asiassa tämä minunkin jaksoni, tajusin sen juuri tässä äänittäessä. Tämä jakso kertoo erään perheen tarinan. Mä aluksi nimesin tämän jakson tapauksessa kuolleiden mukaan, mutta nimesin jakson uudelleen perheen mukaan. Totesin oikeudenkäynti tallenteet katsottuani, että murhilla on aina useampi uhri kuin varsinaisesti teossa henkensä menettäneet, ja tässä tapauksessa se jotenkin tuntui vielä isommin siltä. Guyn perhe asui Golden View Laneillä Knoxvillessä Tennesseen osavaltiossa. Golden View Lane on tyypillinen omakotitaloalue, ja vuonna 2016 talossa asui vanhemmat Joel Michael Sr., jota kutsun tässä jaksossa nimellä Mike, ja hänen vaimonsa Lisa. Mike ja Lisa olivat muuttaneet Knoxvilleen Lullingista, Louisianasta, ja mä en ole ihan varma, että oliko koko perhe asunut täällä Knoxvillen talossa yhdessä lainkaan. Talo toimi ainakin paikkana koko perheen yhteiselle ajanvietolle. Mike oli 61-vuotias putkistoinsinööri ja hänellä oli oma yritys. Mikein koko nimi oli Joel Michael Guy Sr., mutta häntä kutsuttiin nimellä Mike. Lisa työskenteli myös saman alan insinööritoimistossa henkilöstöhallinnossa. Lisa oli Mikea 6 vuotta nuorempi, eli vain 55-vuotias. Mike ja Lisa olivat olleet naimisissa kunnioitettavat 31 vuotta. Mikella oli edellisestä avioliitostaan 3 tytärtä, Chandice ja 2 tytöt, Angela ja Michelle. Mike ja Lisa olivat alkaneet seurustella, kun Angela ja Michelle olivat 1-vuotiaita ja Chandice 3-vuotias, joten Lisa oli ollut tyttöjen elämässä lähes koko heidän elämänsä. Tyttäret ovat kuvailleet, että Lisa oli heille kuin toinen äiti. Lisalla ja Mikella oli myös 1 oma lapsi, Joel Michael Jr., jota kutsun tässä jaksossa nimellä Joel. Vuonna 2016 Joel oli 28-vuotias. Tyttäret olivat asuneet lapsuutensa heidän biologisen äitinsä kanssa toisessa osavaltiossa, mutta myöhemmin he kaikki muuttivat lähelle toisiaan, jotta perhe piti paremmin yhtä ja saivat viettää aikaa keskenään. Tyttärien äiti asui 6 tunnin ajomatkan päässä Tennesseestä ja käsitykseni mukaan kaikki tytöt muuttivat aikuistumisen myötä Tennesseeihin. Angela teki välillä työkeikkoja muihin osavaltioihin, mutta ymmärtääkseni virallisesti asui aina Tennesseessä. Joel asui Louisianassa Baton Rouge-nimisessä kaupungissa, josta ajaa Tennesseeihin 10 tuntia, eli aika kaukana. Shandis ei puhunut oikeudessa asuinolosuhteistaan niin paljon kuin Angela ja Michelle, joten hänen tilanteensa on mulle vähän epäselvä. Joka tapauksessa perhe oli läheinen keskenään. Michelle on kertonut, että hän ihaili Lisaa syvästi. Kun Joel oli vauva, Michelle seurasi, minkälainen äiti Lisa oli hänelle, ja kertoi Lisan olleen hänen esikuva siitä, minkälainen äiti hän haluaa olla. Lisa oli kotiäiti ja kuulemani perusteella piti kotitöistä hyvää huolta, hoisi vauva Joelia ja valmisti päivittäin ruoan töistä palaavalle Maikille. Kerron tämän siksi, että tämä kuvaa mun mielestä hyvin sitä, minkälaiset välit perheessä oli. Aikuisiellä perhe vietti yhdessä kaikki juhlapyhät. Tietysti kokoonpano saattui välillä vähän vaihdella, mutta käsityksenne mukaan oli jopa oletus, että Maikin ja Lisan luona olisi tarjolla juhlaateria ja siellä olisi tarjolla tilaisuus viettää aikaa jälleen yhdessä perheen kesken. Talon autotalli oli Angelan kertoman mukaan sellainen paikka, jossa perhe viihtyi. Siellä kerrottiin vitsejä, pelattiin pelejä ja vietettiin aikaa. Angelalla ja Michellellä oli Lisan ja Maikin kanssa myös oma WhatsApp-ryhmä, jossa he juttelivat päivittäin. Tyttäret kertovat, että isä oli aina paljon yhteydessä, oli asiaa tai ei. Tyttäret ovat kertoneet, että välit pikkuveli Joeliin olivat kuitenkin suhteellisen neutraalit. Usein näissä perhetapaamisissa Joel oli vaitonainen tai vietti aikaa yksin omassa huoneessaan. Tuohon 28 vuoden ikään mennessä hän ei ollut tehnyt ikinä töitä ja Mike ja Lisa elättivät häntä täysin. Joelin haaveena oli valmistua plastiikkakirurgiksi ja sen takia hän käsittääkseni asuikin Baton Rougeissa, sillä hän opiskeli Louisianan osavaltion yliopistossa. Syksyllä 2016 Mike ja Lisa päättivät toteuttaa haaveensa ja jäädä eläkkeelle. He olivat tehneet tarkan suunnitelman siitä, miten he molemmat voisivat lopettaa työnteon, sillä Lisahan oli vasta 55-vuotias. Suunnitelmaan kuului se, että he myisivät talonsa Golden View Laneillä ja että he muuttaisivat Maikin lapsuuden kotiin Sirgoinsvilleen. Välimatka näillä kaupungeilla oli autolla noin 1,5 tuntia. Maikin siskot asuivat yhä Sirgoinsvillessä ja käsittääkseni toinen siskoista tulisi asumaan myös siinä samassa talossa Maikin ja Lisan kanssa, tai ainakin samalla tontilla. Eläkkeelle jäänti tarkoitti kuitenkin myös sitä, että he eivät enää voisi elättää Joelia. Aikaisemmin myös Mike oli antanut rahaa pojalleen, mutta oli kuitenkin lopettanut rahallisen avustamisen muutamaa vuotta aiemmin. Lisa oli ollut siis muutoin kotiäiti, mutta palannut työelämään. Lähestulkoon ainoastaan sen takia, että voisi auttaa Joelia taloudellisesti. Mike ja Lisa olivat kertoneet tästä suunnitelmasta tyttärilleen ja käsittääkseni pohtineet sitä, kuinka Joel tulisi hyväksymään tämän kaiken. Hänhän ei ollut koskaan pitänyt itsestään huolta taloudellisesti. Lokakuun 28. päivänä vietettiin Michellen pojan syntymäpäivän juhlia. Vaikka Michelle epäili, ettei Joel tiedä hänen lastensa nimiä, sillä hän ei ollut koskaan ollut tekemisissä heidän kanssaan, Joel oli osallistunut näille lapsen syntymäpäivän juhlille. Mä en ole varma, että vietettiinkö näitä juhlia Lisan ja Maikin talolla vai Michellen kotona. Jotenkin ajattelin, että Lisan ja Maikin talolla, koska siellä Joel voisi vähän niin kuin vahingossa osallistua lapsen synttäreille ilman, että tekee sen kummempaa vaivannäköä. Tämä on kuitenkin mun omaa pohdintaa, joten älkää ottako todesta. Syntymäpäivän juhlilla Mike ja Lisa kertoivat Joelille suunnitelmistaan ja siitä, että Joelin tulisi etsiä itselleen töitä ja ottaa vastuuta omasta elämästään. Tämän myötä juhlien ilmapiiri muuttui kireäksi. Joel oli työskennellyt ainoastaan yliopiston kautta suoritetussa työharjoittelussa yhtenä kesänä. Hän oli toiminut jonkinlaisena laboratoriotutkijana osa-aikaisesti, mutta muuta työkokemusta hänellä ei ollut. Tämä hiersi perheen välejä, sillä siskokset ajattelivat, että Joel tarkoituksenmukaisesti opiskelee pitkään ja hitaasti, jotta hän saa elää mahdollisimman pitkään isän ja äidin rahoilla. Aikaa kului ja elettiin marraskuuta. Marraskuun lopussa Yhdysvalloissa ja Kanadassa vietetään kiitospäivää, joka usein kokoaa perheet ja ystävät yhteen juhlaaterian äärelle. Mike ja Lisa olivat jälleen kutsuneet kaikki lapset koolle, mutta tällä kertaa vain Joel ja Michelle perheineen pääsivät paikalle. Angela oli työtehtävissä toisessa osavaltiossa ja hänen suunnitelmana oli viettää jouluviikko Lisan ja Mikein kanssa heidän uudella talollaan Sirgoinsvillessä. Kiitospäivä eteni kuten normaalisti. Aikaa vietettiin autotallissa, perhe söi yhdessä ja tunnelma oli lämmin. Tällä kertaa kuitenkin Joel oli erilainen. Hän oli puhelias, teki aloitteita ja jutteli jopa Michellen lapsille. Lisa oli Michellen kertoman mukaan sellainen äiti, joka oli säästänyt kaikki Joelin lelut ja koulutyöt piirustuksia myöden. Kiitospäivänä Joel kävi läpi lelujaan ja lahjoitti osan Michellen lapsille. Joelilla oli ollut lapsena vakuuttava Beanie Baby-kokoelma, jota hän nyt kiitospäivänä esitteli Michellen lapsille. Joel oli tuonut mukanaan Baton Rougeista kaksi isoa muoviammetta, johon hän keräsi näitä lelujaan ja muita tavaroitaan. Mike ja Lisa olivat saaneet Golden View Lane-talon myytyä ja se piti tyhjentää joulukuun 13. päivään mennessä, jotta uudet asukkaat pääsisivät muuttamaan. Käsittääkseni siis lasten tuli hakea omia tavaroitaan pois, mikäli halusivat, että niitä säästetään. Kiitospäivänä Mike ja Lisa kyselivät Joelin työnhausta ja muistuttivat, että asialle tulisi tehdä pian jotain. He eivät olleet kuitenkaan määränneet mitään tiettyä päivää, kun rahan tulo loppuisi. Kiitospäivää vietettiin vuonna 2016 torstaina marraskuun 24. päivä. Michelle perheineen lähti talolta jossain vaiheessa iltaa omaan kotiinsa, mutta Joel jäi vielä Mikein ja Lisan kanssa Golden View Laneille. Seuraava viikko olisi Lisan viimeinen viikko töissä ja Mike oli jo jäänyt eläkkeelle. Kiitospäivää seuranneena perjantaina Mike, Lisa ja Joel lähtivät ajamaan uudelle talolle Sirgoinsvilleen, sillä Mikein vene piti viedä sinne. Mikein sisko Robin oli talolla kolmikkoa vastassa. Hän oli siivonut taloa muuttajia varten. Mike ja Lisa olivat jo muutaman viikon ajan tuoneet tavaroitaan talolle ja tehneet niin sanotusti hiljaista muuttoa. Vene jätettiin Sirgoinsvilleen ja Mike, Lisa ja Joel palasivat takaisin Knoxvilleen. Sunnuntaina 27. marraskuuta oli Shandesin syntymäpäivät ja hän ihmetteli, kun isä eikä Lisa olleet soittaneet hänelle syntymäpäiväonnitteluja. Isä ei ollut Shandesin kertoman mukaan ikinä unohtanut syntymäpäiviä, ja hän tästä ihmeissään soitti Michellelle, joka ei myöskään ollut kuullut vanhemmista koko viikonloppuna. Tämäkin oli siis outoa, koska kaksoset juttelivat Mikeille ja Lisalle joka päivä. Michelle oli jopa huolestuneena soittanut Angelalle, että onkohan hän suututtanut isän tai Lisan, kun he eivät vastaa. Angela lohdutti siskoaan ja oli varma, ettei moisesta ollut kyse. Maanantaina 28. päivä marraskuuta Lisa ei tullut töihin. Hänen esihenkilönsä Jennifer huolestui, sillä poissa oleminen, saatikka siitä ilmoittamatta jättäminen, oli hyvin epätyypillistä Lisalle. Tuona maanantaina Lisalle oli kaiken lisäksi järjestetty läksiäislounas, johon osallistui hänen työkavereitaan, joten oli todella erikoista, ettei Lisa tullut töihin. Hän ei myöskään vastannut Jenniferin lukuisiin soittoihin tai tekstiviesteihin. Jennifer oli tästä niin huolissaan, että soitti Knoxvillen piirikunnan sheriffin toimistoon ja pyysi, että jos poliisi voisi mennä käymään Golden View Laneillä katsomassa, että oliko Lisalla ja Mikella kaikki hyvin. Poliisi teki tämän niin kutsutun welfare checkin. Molempien autot olivat talon pihalla sekä Mikein avolava, mutta koska Lisa tai Mike ei avannut ovea, poliisi lähti pois talolta. Jenniferille ilmoitettiin tästä, ettei Mike tai Lisa ollut avannut ovea, mikä tietysti hermostutti Jenniferiä. Eihän tietenkään kukaan avaa ovea, jos on jokin hätänä. Poliisi passitettiin takaisin talolle ja tällä kertaa hänen mukanaan oli myös toinen poliisi. Poliisi kurkkasi eteisen ikkunasta sisälle taloon ja huomasi, että eteisen lattialla oli monta kassillista ruokaostoksia hylätyn näköisenä. Poliisit kiersivät takapihalle, jossa he tekivät havainnon, että takaoven ovenkahva oli irroitettu. Sisällä talossa oli myös koira, joka haukkui vimmatusti. Koska Maikin ja Lisan talo oli ollut myynnissä, heidän pihallaan oli yhä kiinteistövälittäjän nurmikkoon hakkaama kyltti, jossa luki For Sale. Poliisit päättivät soittaa kyltissä olevaan numeroon, joka ohjautui talon myyneelle kiinteistövälittäjälle. Poliisit kysyivät täältä, että sattuiko hän tietämään, missä Mike ja Lisa olivat ja että olivatko talon pihalle parkkeeratut autot Maikin ja Lisan. Kiinteistövälittäjä ohjeisti poliiseja katsomaan autoihin ja etsimään autotallin kaukosäädintä, jolla he pääsisivät taloon sisälle. Poliisit kokivat tarpeelliseksi mennä taloon sisälle tarkistamaan, mikä tilanne siellä oli, joten he etsivät ja löysivät kaukosäätimen, jonka avulla he pääsivät autotalliin ja sitä kautta sisälle taloon. Poliisit havaitsivat, että talossa oli vähän kummallinen tunnelma. Heidän ensimmäinen havaintonsa oli se, että talossa oli todella kuuma. Lämmitys oli asennettu 90 Fahrenheitiin, eli noin 32 celsiusasteiseksi. Sen lisäksi talossa oli ylimääräisiä lämmittimiä siellä täällä posottamassa täydellä teholla. Alakerran lattioilla oli koiran kakkaa ja pissaa ja teljetty koira haukkui kodinhoitohuoneessa. Eteisen lattialle jätetyt kauppakassit olivat selvä merkki siitä, että jotain oli tapahtunut, kun kauppakassien matka jääkaappiin oli keskeytynyt. Maikin omistama haulikko makasi ruokapöydällä ja keittiössä oli valtava kattila porisemassa hellalla. Kattilan kansi oli kiinni. Poliisi ei löytänyt alakerrasta kuitenkaan Maikia tai Lisaa, joten poliisin matka jatkui talon yläkertaan. Heti portaikossa tuli vastaan ensimmäiset verijäljet, jotka olivat roiskeita seinissä ja porrasmatossa. Portaiden päätyttyä yläkertaan poliisi löysi pinon verisiä vaatteita ja enemmän matolle valunutta verta. Vaatepinon vieressä oli myös aseteltuna veriset sakset. Kuten alakerrassa, myös yläkerrassa oli epätavallisia tavaroita lojumassa ympäriinsä. Yläkerran lattioilta löytyy kumihanskoja, useita tonkkia viemärin avaajaa, jota sanottiin englanniksi nestemäiseksi tuleksi, ja sen lisäksi myös monta tonkkaa vetyperoksidia ja leka. Paikalla olleet poliisit sanoivat, että yläkerrassa haisi pääasiallisesti jokin kemiallinen aine. Kumihanskojen, teollisuuskasvun maskien ja kemikaalitörppöjen seassa makkasi useita Beanie Babies-leluja. Tästä eteenpäin suosittelen, että herkemmät kelaavat pienen matkan eteenpäin. Poliisit havaitsivat yläkerran käytävän päässä ihmisen irtileikatun käden. Yläkerran makuuhuoneen vessa oli muovitettu ja suihkuun oli kytketty suihkun sijaan puutarhaletku. Vessan lavuaarilla oli Walmartin pussi ja lavuaarissa lojui veitsi. Vessassa oli myös kaksi sinistä muoviallasta täynnä nestettä ja poliisit pystyivät erottamaan heti, että altaissa olisi myös ihmisten jäänteitä. Toinen muovialtaista oli reagoinut sen sisällä olevaan kemikaaliin niin, että altaan toinen sivu oli pullistunut ja vaarassa poksahtaa rikki. Vessassa, kuten myös muualla ympäri yläkertaa, oli myös lämmitin asetettu täydelle teholle. Yläkerran vierashuone oli hyvin sotkuinen, sänkyä ei oltu pedattu ja lakanoilla oli verijälkiä. Sängyn päällä oli läppäri ja verinen vetyperoksidipurkki. Poliisi jatkoi talon tutkimista ja he menivät keittiöön. Keittiön hella oli tosiaan päällä, kuten aikaisemmin kerroin, ja hellalla oli iso kattila ja kattilan kansi oli kiinni. Poliisi avasi kattilan ja he tunnistivat siellä olleen asian ihmisen pääksi. Murhatutkinta alkoi välittömästi. Yläkerran vessaan jätetystä Walmartin kassista löytyi kuitti, jossa oli listattuna kemikaaleja ja muita tarvikkeita, joita murhaaja oli jättänyt taloon. Poliisit haastattelivat naapureita ja kyselivät, mikäli he olisivat kiinnittäneet johonkin omituiseen huomiota viime päivinä. Kukaan naapureista ei osannut kertoa kuitenkaan mitään poikkeuksellista. Sinisissä altaissa olleet ihmisten jäänteet todettiin olevan Mike ja Lisa Guy, sekä alakerran kattilan sisältö oli Lisa Guyn. Poliisit päättivät lähteä kyseiseen Walmartiin, josta osa kemikaaleista oli ostettu löytyneen kuitin perusteella. He pyysivät nähdä valvontakameratallenteita ajalta, jolloin kyseinen kuitti oli kirjoitettu. Valvontakameratallenteilla näkyi ostoksilla ollut Joel Michael Guy Jr. Tennesseen osavaltion poliisi lähetti virka-apupyynnön Louisianan poliisiin ja Joe löydettiin kotoaan ja hänet pidätettiin. Pidätyshetkellä Joelin käsistä oli havaittavissa useita haavoja ja hänen vasen peukalonsa oli lähestulkoon irti, koska siinä ollut haava oli niin syvä. Mitä siis oikeastaan oli tapahtunut? Mike ja Lisa kertoivat Joelille lokakuun lopussa, että Joelin tulisi etsiä itselleen työpaikka ja hänen täytyisi alkaa huolehtia itsestään. Joel oli siis aikaisemmin opiskellut George Washingtonin yliopistossa, mutta oli keskeyttänyt opinnot siellä. Tapahtumien aikaan hän opiskeli Louisianan osavaltion yliopistossa, eli opintovuosia oli kertynyt jo muutama. Aikaisemmin mainitsin myös sen, että Lisa kävi töissä vaan, jotta voisi antaa kaikki rahansa Joelille. Maikin ja Lisan ainoana lapsena Joel saisi vähintään 50% kaikesta heidän omaisuudestaan ja vakuutuksista, jos Mike ja Lisa kuolisivat. Näin Joelin rahaongelmat ratkeaisivat. Rikostutkijoiden keräämän datan mukaan Joel aloitti murhien suunnittelun lähes välittömästi kuultuaan vanhempiensa eläkesuunnitelmista, sillä ensimmäiset murhiin liittyvät hankinnat hän teki 19 päivää ennen tapahtumia. Hän oli ostanut paikallisesta Walmartista veitsiä ja kemikaaleja, joita hän käytti myöhemmin vanhempiensa murhassa. Joel tallentui valvontakameratallenteelle eri Walmarteissa ja Home Depot-kaupassa, josta hän hankki oikeastaan kaikki murhiin liittyvät tavarat. Joel oli tehnyt myös tarkat muistiinpanot siitä, mitä hänen tulisi tehdä ja miten edetä. Poliisin keräämässä todistusaineistossa oli Joelin vihko, jonka otsikko oli Book of Premeditation, eli ennakkovalmistelut. Mä luen nyt pätkän tästä listasta, jonka Joel on kirjoittanut valmisteluistaan. Alkuperäinen teksti on englanniksi, mutta mä olen suomentanut tämän. Tää saattaa olla jollekin liian raakaa kuunneltavaa, joten jos olet vähänkin herkkä, niin skippaa taas hetki eteenpäin. Hanki tappoveitsiä, monta, hiljaisia. Hanki leka, murskaa luita. Hanki tehosekoitin ja lihamylly lihan jauhamiseen. Hanki valkaisuainetta ja lipeää ruumiin hajottamiseen. Hanki muovialtaat ruumiin hajottamiseen. Muovita huoneet, varo veriroiskeita. Hankkiudu ruumiista eroon talon sisällä. Heidän ja minun DNAta on talossa joka tapauksessa. Vedä vessasta alas joitakin palasia. Isä ei ole elossa nostaakseen äidin vakuutusrahoja, joten kaikki minulle. $500,000. Laita lämmittimet päälle, jotta ruumiiden hajoamisprosessi nopeutuu. Ei tarvitse hankkiutua eroon ruumiista, jos ruumiista ei ole mitään rikosteknisiä todisteita. Ruumis kertoo kuolinajan, hommaa alibi. Joelin laatima lista löytyy kokonaisuudessaan esimerkiksi Wikipediasta, jos teitä kiinnostaa käydä sitä lukemassa. Kirjassa oli kuitenkin myös muuta tekstiä ja listattuna esimerkiksi, mistä ihmisen keho koostuu. 20% rasvaa, 20% proteiinia, 55% vettä ja 5% muita. Oletettavasti tämän avulla Joel tutki sitä, kuinka hän saisi hävitettyä äidin ja isän ruumiit nopeiten. Kirjasessa oli myös suunnitelma alibista. Joelin oli tarkoitus ajastaa äidin puhelimesta tekstiviesti Joelille sunnuntaina 27. päivä marraskuuta, jolloin Joel olisi jo kotonaan Louisianassa. En ole varma, toteutuiko tämä suunnitelma koskaan, ja sillä ei varmaan olisi ollut väliäkään, kun Joel näkyi jokaisen kaupan valvontakameratallenteilla, joilla pystyttiin todistamaan hänen oleen murhien takana. Joel hyökkäsi vanhempiensa kimppuun lauantaina 26. marraskuuta. Hän odotti, että äiti Lisa lähtisi asioille, jotta hän olisi isä Maikin kanssa kaksin kotona. Mike oli yläkerran jumppahuoneessa, kun Joel hyökkäsi hänen kimppuunsa. Kuolinsyy tutkija sai eroteltua Maikin hajonneesta ja paloitellusta ruumiista 42 iskua teräaseella, joista suurin osa oli osunut hänen selkäänsä. Myös hänen keuhkot, maksa ja munuaiset olivat vaurioituneet hyökkäyksessä. Rikospaikkatutkijoiden laatiman selvityksen mukaan Joel ja Mike olivat kamppailleet jumppahuoneessa jonkin aikaa, ja Mikein kämmenistä todetut haavaumat ilmensivät sitä, että hän oli koittanut puolustautua poikaansa vastaan. Kun Joel oli murhannut isänsä, hän riisui tämän alasti ja viikkasi vaatteet jumppahuoneeseen. Pinon päällimmäiseksi hän jätti isänsä tupakka-askin. Iltapäivällä äiti Lisa tuli 3 tunnin ostosreissultaan kotiin. Ostosreissu pystyttiin todistamaan kauppojen valvontakameratallenteelta sekä kuiteista, jotka olivat eteisen lattialla jätetyissä kauppakasseissa. Joel oli yläkerrassa ja tuntemattomaksi jääneellä syyllä Joel sai kutsuttua äitinsä yläkertaan. Heti Lisan astuttua yläkerran tasanteelle Joel puukotti äitinsä kuoliaaksi. Lisasta erotettiin 31 teräaseella tehtyä iskua, joista suurin osa kohdistui selkään. Puukotustapa oli siis täysin sama kuin isä Mikea kohtaan. Selän lisäksi Lisan takapuolta oli puukotettu useita kertoja. Lisan kylkiluista todettiin 21 teräaseista tullutta vammaa ja 9 kylkiluuta oli poikki. Lisaan oli kohdistunut myös tylpällä esineellä tehtyä väkivaltaa. Murhattuaan äitinsä Joel riisui tämän ja viikkasi vaatteet pinoon portaiden yläpäähän. Nyt taas herkemmät kuulijat voi kelata hetken eteenpäin. Murheen jälkeen Joel paloitteli vanhempiensa ruumiit. En kerro tätä yksityiskohtaisesti, sillä se ei lisää tähän tapaukseen mitään, jos kertoisin, että missä järjestyksessä kaikki tapahtui. Paloittelun jälkeen hän laittoi molempien ruumiit sinisiin muovialtaisiin yläkerran vessaan ja täytti altaat erilaisilla syövyttävillä kemikaaleilla ja asensi lämmittimet nopeuttamaan ruumiiden hajoamisprosenttia. Äiti Lisan pään Joel vei alakerran keittiön ja keitti tämän. En tiedä oikeastaan, että mistä syystä. Ilmeisesti Joelin tarkoitus oli koittaa lavastaan jotakuta toista. Tästä syystä hän oli jättänyt myös koiran luukun auki, jotta tutkijat ehkä ajattelisivat murhaajan tulleen sieltä. Murheen jälkeen Joelin oli ilmeisesti tarkoitus polttaa talo, ja hän oli hommannut sitä varten bensiiniä ja kytkenyt muun muassa kihartimia päälle ja jättänyt niitä taloon. Talo ei kuitenkaan ehtinyt syttymään missään kohtaa ja epäilin itse, että kihartimilla ja lämmittimellä talon polttaminen onnistuisi. Kuolinsyytutkija Amy Hayes tutki Mikein ja Lisan ruumiit ja teki ruumiiden ja niiden käänteiden perusteella toteamuksia kuolintavasta ja kuolemaa edeltävistä tapahtumista. Joitain asioita oli kuitenkin vaikea selvittää, sillä ruumiit olivat lojuneet altaissa jo 2 päivää ennen kuin ne löydettiin. Lisäksi rikospaikkatutkijat joutuivat pohtimaan pitkään, kuinka he saisivat altaat sisältöineen tutkimuslaitokselle, sillä altaat olivat jo hapertuneet kemikaaleista, joten niitä ei voinut sellaisenaan siirtää. Rikospaikkatutkijat ja paikalla ollut kuolinsyytutkija Amy Hayes päätyivät pumppaamaan altaiden sisällöt erillisiin säiliöihin, jossa ruumiiden jäänteet siirrettiin tutkittaviksi. Kun Joel Michael Jr. oli pidätettynä, hän sai tehdä 1 puhelun putkasta. Tämä on mun mielestä aivan äärettömän mielenkiintoinen yksityiskohta, sillä Joel soitti hänen entiselle kämppikselleen ja parhaalle ystävälleen nimeltä Michael McCracken. Michael oli ammatiltaan armeijan rokotetutkija ja hän oli tutustunut Joeliin lukiossa, joka oli sisäoppilaitos. Lukio oli suunnattu erityislahjakkaille oppilaille ja se keskittyi matemaattisiin luonnontieteisiin. Joel ja Michael olivat asuneet usean otteeseen yhdessä kämppiksenä, mutta Michaelin kertoman mukaan hän ei edes tiennyt sitä, että Joelilla oli siskoja ja hän oli tavannut Joelin äidinkin vain kerran. Haastatteluissaan Michael on kertonut, että vuosien saatossa Joel muuttui eristäytyneemmäksi. Monesti välissä saattoi olla jopa viikkoja, kun hän ei tavannut Joelia. Joel soitti Michaelille kertoakseen tapahtumista. Hän sanoi Michaelille, että voit ajatella, että olen kuollut ja jatkaa elämääsi. Haluan aidosti, että sinä olet onnellinen. Halusin vain, että me molemmat voisimme olla onnellisia. Michael vastasi tähän kertomalla, että hänen sydämensä koskee, sillä Joel oli hänen paras ystävänsä koko hänen aikuiselämänsä, eikä hän usko, että se muuttuu, vaikka Joel tekikin tämän teon. Michael kertoi Joelille olevansa vihainen ja hukassa sen takia, mitä Joel teki. Michael sanoi surevansa, kuten Joel olisi kuollut, vaikka hän puhui tämän kanssa paraikaa puhelimessa. Michael sanoi myös, että hän käyttää kaikki voimavaransa siihen, että hän pysyy järjissään. Oikeudenkäynnissä esitetty puhelinkeskustelu päättyi siihen, että Joel sanoi Michaelille tämän olleen ainoa hyvä asia hänen elämässään ja että Joel ajatteli Michaelia koko ajan. Michael kertoi oikeudenkäynnissä, että hän oli asunut Joelin kanssa yhteensä noin 5 vuotta. Michael kertoi, että Joel oli sosiaalisesti vaivaantunut. Hän saattoi viihtyä yksin huoneessaan päiväkausia yksin ja olemalla netissä. Lukiossa Joelilla oli vielä muitakin ystäviä, mutta yliopiston edetessä ne vähäisetkin ystävät karisivat pois ja Michael oli ainoa, joka piti Joelin elämässään. En siis kerro tätä siksi, että Joelia pitäisi sääliä, vaan siksi, että jokin luultavasti muuttui hänen persoonassaan ja hänestä tuli enenevissä määrin eristäytyneempi. Oikeudenkäynnit löytyy siis aika pitkälti YouTubesta. Oikeudenkäynnit käytiin viime vuonna, eli vuonna 2020. Joel Michael Guy Jr. tuomittiin 2 elinkautiseen vankeusrangaistukseen 2 ensimmäisen asteen murhasta ja ruumiiden häpäisystä. Joel pyysi itse kuoleman tuomiota ja sen täytäntöönpanoa, mutta osavaltio ei suostunut tähän, sillä syyttäjä ei edes hakenut sitä oikeudenkäynnissä. Joel todettiin mielentilatutkimuksessa syyn takeiseksi, eli mitään mielenterveyteen liittyvää häiriötä tai sairautta ei todettu olevan. Oikeudenkäynneissä hänen puolustusasianajajat John Harsted ja Jonathan Harwell eivät esittäneet yhtäkään todistetta, jotka olisivat puolustaneet Joelia. He ainoastaan koittivat vedota siihen, että Joel oli iloinen ja onnellinen kiitospäivän perhepäivällisellä, eikä onnellinen ihminen voisi tehdä tekoja, joista Joelia syytettiin. Syyttäjä vastasi tähän väitteeseen toteamalla, että Joel oli juuri siitä syystä onnellinen, koska tiesi vanhempiensa kuolevan ja hän luuli saavansa $500,000. Puolustusasianajajat myös kyselivät Michaelilta, että kuinka paljon Joelin perhe piti häneen yhteyttä, mitä suoraan sanottuna ihmettelin. Ei kai sillä pitäisi olla mitään tekemistä tämän teon kanssa. Tämä tapaus on aivan äärettömän kylmäverinen, itsekäs ja jopa käsittämätön. Oikeudenkäyntitallenteet olivat tosi surullista katsottavaa, sillä Maikin tyttäret ja siskot sekä Lisan veli olivat surun murtamia yhä 4 vuoden jälkeen tapahtumista. Perhe kertoi myös oikeudessa, että sen lisäksi, että Mike ja Lisa olivat murhattu näin julmalla tavalla, heidän hautajaisiaan seuraavana päivänä Lisan äiti kuoli. Michelle kertoi myös omassa loppupuheenvuorossaan siitä, kuinka paljon tämä tapaus sattuu myös sen takia, että Mike ja Lisa rakastivat Joelia koko sydämestään ja tekevät kaikkensa, jotta Joel olisi onnellinen. On selvää, että Joel on äärimmäisen itsekeskeinen ja itsekäs ihminen. Itsekkäistä syistä toteutettujen murheen lisäksi vankeudessaan Joel uhkasi kaivaa sellitoverinsa silmät päästä, sillä Joel halusi koko sellin itselleen. Tähän loppuun pohdiskelen tätä tapausta hieman, joten jos podcast-hostin omat mielipiteet ei kiinnosta, niin kannattaa lopettaa kuuntelu tässä vaiheessa. Mua itseni jäi mietityttämään se, että luuliko Joel oikeasti olevansa niin älykäs, ettei jäisi näin kömpelösti toteutetusta murhasta kiinni. Todistusaineisto oli niin paljon ja hän itse kirjaili mustaa valkoiselle, kuinka murhat tulisi tehdä ja nämä suunnitelmat löytyivät hänen repustaan. Tämän lisäksi vielä hän oli tallentunut jokaisen kaupan valvontakameratallenteelle, mistä hän oli hankkinut murhaan kuuluvia tavaroita. En tiedä, onko tämä psykopatiaa, narsismia tai puhdasta tyhmyyttä. Mietin, ettei Joel ehkä kuitenkaan ollut narsisti, koska tunteet parasta ystävää kohtaan tuntuivat olevan aitoja. Hän ei kuitenkaan käsittääkseni katunut vanhempiensa murhia, vaikka oikeudessa väitti olevansa syytön. Joel kävi erityislahjakkaille suunnatun lukion, joten mietin, että ehkä Joel ajatteli olevansa älykkäämpi kuin virkavalta ja pystyvänsä toteuttamaan jotain näin hirveää ja ilmiselvää ilman, että kukaan huomaisi. Mua myös mietityttää se, miten Michael ei tiennyt Joelin perheestä mitään. He tunsivat toisensa 10 vuotta, jonka aikana Michael oli tavannut Joelin äitin kerran, ja hän tiesi, että äiti soitteli Joelille. Mutta miksi Joel ei ollut puhunut isästään tai siskoistaan ystävälleen mitään? Joel oli myös valehdellut Michaelille, että hänen äitinsä oli ammatiltaan optikko, vaikka hän todellisuudessa työskenteli insinöörifirman henkilöstöhallinnassa. Oikeudessakin pyöriteltiin sitä, että häpesikö Joel perhettään ja siksi ei kertonut heistä Michaelille ja valehteli äidin työpaikan. Jos googlaatte Joel Michael Juniorin kuvia ja ihmettelette pidätyskuvassa näkyvää kasvojen epämuodostumaa, niin se on ilmeisesti todella paha hammasabskessi, eli märkä paise. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Tulkaa ihmeessä kertomaan teidän ajatuksianne Joelista ja jaksosta Instagramin puolelle tilille Murha, joka tapahtui. Mun nimi on Saara ja ensi keskiviikkona käsittelyssäni on taas jokin toinen murha, joka tapahtui.